Apēd visu.
Arī miziņu?
Žāvēts speķis pēc izvēles. Protams, man ir daudz šī speķa un laba speķa. Un sīpolus es ņemu arī kādus divus, trīs lielus. Speķi ar sīpoliem sagriež gabaliņos un apcep uz pannas. Kad tas viss ir izdarīts, tad es atkal notīru pannu, kārtīgi uzkarsēju, mazliet sviestiņu pielieku, uz pannas uzber grūbas un maisot apgrauzdē zeltaini brūnas. Tad katliņā, kuru var likt cepeškrāsnī, ieber vienu kārtu grūbu, uzliek smalki sagrieztu un ar sīpoliem apceptu speķi. Atkal grūbas un speķi, atkal grūbas un speķi un noteikti nobeidz ar grūbām. Un tad beigās pārlej visu ar buljonu. Nu, var arī ar sālsūdeni, bet, protams, buljons būtu ekscelentāk. Un cep bez maisīšanas stundu. Bet pa laikam ir jāskatās, vai buljons vēl ir nu, tāds, kad ir vai nav viņš. Nedrīkst būt pa daudz un nedrīkst būt par maz, jo gala rezultātā grūbām ir jābūt irdenām. Tur ir tas knifs kūčai, jo nedrīkst būt putra. Tad ir vēl klāt šim te ķūķim, es taisu biguzi. Labu rupmaizi es tādos gabaliņos sagriežu vai arī sasmalcinu nu, tādos gabaliņos, tā kā tu zvirbuļiem taisītu vai baložiem, tā apmēram. Un tad es šai salauzītajai rupmaizei pārlieku pāri dzērveņu sulu un pēc tam tādu medus ūdeni karstu. Un tad tam mazliet patur kādu stundu. Nokāšu rupmaizi un dzer, un to kādreiz sauc par biguzi. Parasti lieku kādas trīs kārtīgas rikas rupmaizes un tad, nu, puslitru dzērveņu sulas, kas ir atšķaidīti jau mazliet ar ūdeni un kopā ar medu. Var arī nostādināt veselu diennakti, tad tur bišķiņ tāda, nu, jau rūkšanas process sācies, bet arī, nu, ļoti garšīgs dzēriens šis ir, tas biguzis. Cieto rupmaizi sakrāju un tad tai tieši leju virsū karstu dzērveņu sulu ar medu klāt, ja? Un iznāk tieši tas pats. Tā kā tur var, ja nav tāda maizīte, var, protams, ļoti labu maizīti, jo, nu, tā garša maizes labā klātam dzērienam piedos jums, nu, tādu burvību, ka jūs katru Ziemassvētku gaidīsiet tieši šo saldo dzērienu biguzi.